Anisomatia bola miandrandro na miandry olona tena spesialy ampiasain'Andriamanitra. Ohatrany hoe miandry pastera ve sa miandry olona vosotra? Fa izao, Andriamanitra dia miandry antsika. Andriamanitra tsy miandry olo-kafa izy, fa manaiky ampiasaina ianao dia ampiasanao izy. Manam-pinoana an'izany ve ianao? Tsika tsy miandry olona hafa e, fa miandry an'i Jesosy tsika, ary miandry ny fanahymasiny tsika, ary tsika mino fa raha tena mitady azy tsika dia ahita azy, ary afaka ampiasa tsika izy. Aleloia! Tsika tsirairay avy zao, sans exception ka hoe ianona angamba ny azo ny ampiasaina, ianona angamba tsy azo ny ampiasaina, fa nahoana moa ny ianona tsy azo ny ampiasaina, ny ianona no azo ny ampiasaina? Tenin'Andriamanitra ve mandainy? Tahakan'izao no fomba anazavantsika azy. Tsika raha manatina orinasa anankiray, ataontsika hoe resaka jio, eto France aloha dia EDF, amin'ny Madagasikara ataontsika hoe JIRAMA. Zavatra fanontaniana voalohany, tonga any ianao dia za saika ampiditra jio, dia fanontaniana apetraky leo amin'ny akay dia ozy izy hoe firmony dia davinao, inona zavatra ampiasainao? Dia eo izy milaza hoe ny aho ozy izy dia jio ihany no ampiasaiko. Misy ndray sasany, ah zaho manana fitaovana maromaro aho, mandeha amin'ny elektrisite ka ireo no ampiasaiko. Misy ndray sasany dia milaza ny aho ozy izy fitotom-bary ny ihany tiako ampiasaina. Ny sasany ndray dia zaho manana masinina maromaro mihitsy. Amin'ny filaza azy moa dia indraindray hoe basse tension zany, na hoe charge domestique zany, na hoe force motrice zany, na hoe moyenne tension, na hoe haute tension mihitsy ary. Dia efa ozy izy ny ao amin'ny EDF hoe ay, izay dia davinao, zao avy ary zany no takiana aminao. Raha io zavatra io dia davinao dia zao ny zavatra takiana aminao anananao vereto. Tahaka izany ny amintsika indraindray manatina an'Andriamanitra. Za Andriamanitra ataovy mpino tsotra, za Andriamanitra ataovy manao asanao ihany fa asa tserika, fa ny sasany keo zay ataovy mpianatra ao Jesosy. Azony Jesosy menanao zany, raha takinao mino zany va ianao e? Zany e matetika mahatonga ny olona anankiray a tonga amin'ny toerana anankiray dia zavatra iriny io mandainga zay milaza fa hoe matoa za tahakan'izao dia zao a, satria izay zany ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny sitrapon'Andriamanitra dia zao ampiasa tsika tsirairay avy, na iza na iza, tsy hoe za ihany za raha manana dia zahiko eo aminao, misy zavatra tsapako dia zahiko eo aminao. Fa izao tena marina dia zao, na inona na inona toerana misy ianao azon'Andriamanitra ampiasaina ianao. Ao anatin'ny baiboly ao a misy filazany zany, Petera zany, zany Jaona zany, olona tsy manam-pahalalana zany, olona tsy ampy hoe fahalalana fiary, olona dia gaga nefa nanomboka misy asa magaka anatony, fa taiza ireo mianatra ao izy izy. Fa izao ninoninona toerana misy tsika Jesosy, ao zao ny toerana misy ahy, inona tedavinao? Raha izao ny zavatra tanjona tiako mba hotratra. Dia nambarako taminao izy, nisy olona anankiray izay mba nijoavombelo dia nivakiako mihitsy ny azy. Izy zany dia tia tsapa mihitsy hoe zao famantaran'izao nanaraka izay mino, mendra tanàna marary izy, moka devoly amin'ny anaraka izy, inyteny amin'nyteny izay tsy mbola hainy izy, ireo famantarana ireo, inona Jesosy ao ny ilainao? Nivavaka izy. Ndraindraiky moa ka rehefa mivavaka angetsy hoe vavaka androany dia azonao ioneo ihany izy ndray Jesosy eo, mila nyfanatrehanao, mila anao mihitsy anatrika, mila miteny amiko ianao Jesosy eo, mila miteny amiko na dia ny fotoana ndraindray moa izy maniditra any idiny ao an-trano zay raha mbola tsisy nina ohatrany vetivety dia tsy ampy le hery lasa ndray ohatra zany foana nandritsy ny volana, nandritsy andro maromaro, fa ndray andro izy tena nanatrika Andriamanitra. Tena nisy voninahitra Andriamanitra tao amin'nytokantranony tao. Ny tiana ambaramitsika tsara le mivavaka tia am-piangonana tena ilaina, fa ambaramitsika matetika ny olona tena ampiasain'Andriamanitra mitokana vavaka mitokana. Mirindrinao varavaranao manokanao izy izy, fa Andriamanitra zay mahitanao mangingina anao mana anao miariary. Ary zay ny zay anontanio ilay ankizy mahay ireny, fa hoana mahatonga anareo mahay? Tsika samy mitovy ihany ety am-pianarana, fa izy any ambadika any misy zavatra hafa ataony any a, misy recherche ataony any, zay mahatonga azy a mahay zavatra. Tahaka izany koa tsika raha tia ho tombo amin'ny ara-panahyntsika, raha tia tsapa zavatra tsika, manokana fotoana ho an'andriamanitra, na de mbola tsy manana besaka ary amboloana manaova tsy kelikely fa milaza aminao ny tenaandriamanitra fa rahaina ianao de hitanao nyvoninahitra andriamanitra. Aza hoe aa za ty ve de za ty ve de za ty ve taditiko mihitsy ndrandray efa zany ampianarany ary manina ary mba lasa voalohany possible ve zany moa zegny anatin'ny saiko ao ataoko rangazy azona voalohany de tonga tokoa ny lasa voalohany a tonga avy aminao araka ny finoanao. Alleloia,
alleloia.
Andeha mba ataoko rangazy atongavako any fransa ahoana ny tsy atongavako any tonga ty a zao alleloia ka io miankina ny finoanao io andriamanitra mahay zava-magaga tsy tafatry ny sai alleloia. Amaky tenaandriamanitra tsika tsy amaky ny condition tsika misy condition mantsy enandriamanitra tsy hoe mandeha ho azy ohatra zao fa ny azy efa mame zava ndreny de misy condition ao amin'ny romanina toko fahombefolo romanina toko fahombefolo ny andininy voalohany rehefa hita tsisy zany de efakitsika amin'ny anaran' jesosy koa amin'izany miangavy anareo ary rahalahy noho ny famindrapon'andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo mifanafitra velona masina sitrak'andriamanitra zay fanompom-panahy zay fanompoana mety ataonareo. Ilaza tantara anankiray a afo afatsika mahazo ambony dika zany teny zany ndray mandeha tafahoana ny akoha de ny kisoa ary ny omby e zao ny zavatra nisy ozy izy hoe ohatra hitako tena sahirany anitra olombelona zay efana ohatra amireraka tsy ampisakafo de ny akoha nahita hevitra zao nataon'ny akoha zao ozy izy ary mahita hevitra aho izy izy andeha mihetsika an'izao izy petit déjeuner ny mihetsika azy a ny ahatody no meko izy izy ny akoho de ny nyombo izy izy a ronona fa ny anao kisoa jambon mazava fa zao na ianao n'izany kiso de taitra izy ahoana ozy izy ny anareo ke zany participation fotsiny fa za ke tena impliqué zay zany tsy maintsy vonoana zay zany tsy maintsy atao an'izao ah tsy manaiky io zay a tena sarotro zany zavatra angatahanako zany inona ny dika ny hoe manolo tena matetika ny olona de hoe manolo tena ao an'andriamanitra mandray hoe mparticipe amin'ny asan'andriamanitra ah misy fanatitra ah zay fa mparticipe fa izao ao anatiny ao mbola velona ao anatiny ao le asan'ny nofo mbola tsy velona ao anatiny ao jesosy zany nge mahatonga an'io e fa mba andrano nge tena tolorin'andriamanitra ny fiainanao zany nge tsy nidika hoe tsy maintsy lasa mpitoro teny ianao e zany kory ny atao hoe manolo tena asa ihany zany fa ny tena manolo tena de zao manao ny sitrapon'andriamanitra inona jesosy eo nytianao ataoko am'izao zavatra misy zao ka ijery zavatra ataotsika anakohotsika am'ity tantarivo ty titre de hoe tanana ho amin'ny kristy
alleluia
tanana ho an'ny kristy joba 37:7 joba 37:7 rehefa hita de vakitsika amin'ny anaran' jesosy manisy tombokaseny tany an'ny olona rehetra izy mba halala ny asan'ny olombelona rehetra de manaraka jakoba 4:8 jakoba 4:8 manatona an'andriamanitra de anatina anao anareo izy diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry prosaina alleloia ndrandray andriamanitra nge ti ampiasan'ity tanantsika ity ary ny zavatra anakiray zay zava-dehibe zay nataon'andriamanitra zao tamin'ny alalan'ny tanany no nanaovany atsika olombelona soa. Ty tanany ity a de tanana mahagaga, io no noka ny eritreritra foana hoe raha tsisy tanana ve ny olona, ahoana ny fomba fiainany? Fa ohatra ny eritreritra hoe tena tsinambary a raha tsisy tanana izy, ary tsy andray volona mihitsy izy raha tsisy tanana, mandinika naiza naiza, mety moana le olona, mety ho jamba le olona, mety medamena zavatra misy eo am'fiainany, fa le tanany io a mahagaga. Ty tanany ity mahagaga, ty tanany ity a marina fa hoe ny nofosiny saina no ny saina sy ny lono sy ny fono tena mipaiko azy, fa zao bedabe ny zavatra mety ho vitany tanana, afaka mandefa afatra izy, afaka maneho hevitra izy. Ohatra hoe teny hoe eny na miteny hoe tsy, afaka manafisafy izy, afaka mikopaka, afaka mitahy izy, afaka mivavaka izy, afaka mikorize izy, afaka mangalatra izy, afaka mideran'andriamanitra izy. Alleluia. Mety misy tanana mampitiavana koa, tanam-pitiavana misy koa hoe malalatanana. Ary zao eo fomba fanehonao ny tananao de afantarana ny toetra anao, tonga de hoe inona ny olona masika eo amin'ny tanany fotsiny, eo amin'ny tanany fotsiny de fantarana ah ty olona hafahafa. Zao ny zavatra anankiray, ny zavatra anankiray nisy mpanompon'andriamanitra nitantarana anao hoe zaho izy a, nisy mpanompon'andriamanitra ny arabao izy izy, izy zany asa nateny amin'ny terrain de basket izy de nandalo le mpanompon'andriamanitra de ny arabatra ohatran'izay hoe tena sa main est plein d'affection et de compréhension. Andriamanitra ke afaka ampiasany tanantsika fotsiny e, na de tsy mitoroteny atsika afa mihitsy ny olo iny a, tsanany olona rehetra iny. Ary zao zavatra mitranga raha ohatra misy olona anakoroa miady, za koa raha ngatsy andray ny tanany iny tsy mandray satria ny adina hoe tsy mifakahazo, tsisy tsony le communication. Ao koa voalaza ny tenaandriamanitra misy ny tanany kamo, tanany malaina afantarana ny toetra atsika. Fa ao anatin'ny baiboly ao zay tsovaky itsika fa azavakeo amintsika ny tantara, nisy lehilahy anankiray atao hoe Zakaiosy, io lehibe ampamorentra io. Ah zao lehibe ampamorentra io zao, asa moatsika rehefa mba sendra tratran'izany fa nandray reny mpangataka mpandoe manontany hetra reny mitsiry anatin'ireny mpivarotra reny izy, aiza ny mpatantinao, aiza ny autorisation anao io mivarotra, fa mahita olazaina izy ary tsy mivoaka izy raha tsy mahazo vola aminao. Ary raha ohatra anao tsy mamena tsy mame vola azy a de akaky ny mivarotanao io, zany e zava-misy maka vola aminao izy. Ary avy eo nisy namana izay mihitsy nitantarana anao hoe zaoatriana zany tokony ile alohanay de nisoratany teo aizany fakitiro izy, anga mila fakitiro zany ozy izy. Hitanao zany tanana mangalatra maka zavatra ny ampanga olona mitsy marina, zay nitantaran'le Zakaiosy. Zavatra nitranga rehefa de zao nandaly Jesosy fa zao io Zakaiosy io kay tao anatin'ny fony tao efa tsy mahatsapalezy mihitsy izy, bedabe ny zavatra nangalariny, bedabe ny zavatra fiampangarana atao tamin'ny olona, tsisy ifaliana tao anatiny tao. Fa eno zany hoe Jesosy manafaka ny olona mifahotana, eno zany hoe Jesosy manasitrana, eno hoe zany Jesosy mamela eloka. Alleluia. Lazakaizy nampiasany tanana izy, ianikazony izy tsy mavita raha tsy mampiasa taniny, nga afaka mianikazy amzao anao tsisy tany, lasa ro izy nyanjy azy izy satria olona fo io sisy ny tenaandriamanitra ary teny ambony teny izy nyanjy ny fandalovany izy nge tsy niantso an' Jesosy hoe Jesosy anaky Davida ao mamindra fo amiko e, tsy nampiasany vavany izy fa nampiasany tanana izy. Alleluia. Fa rehefa tonga teny izy hitan' Jesosy io tao ampony, tena mitady azaka io izy, tena mila azaka io izy, tena te hiasa ny fiainany ah, te hanova ny tanany ah. Alleluia. Tsy maintsy mankanitra aminao androano izy izy ny olona moa teny hoe lasa nandeha ny antranany misy rela mpanota izy, nefa jesosy ny lafa tsy avy antso marina fa mpanota ibeba, ina ny zavatra ny trano tonga atao an-trano misakay vao tonga tonga dia mibebaka sakay izy ka misy zavatra nalaiko tamin'ny fanapakana dia honenako avy atreny ary omeko ny malahelo ny antsasako ny fanana, antsasako ny fananako. Alleloia,
alleloia.
Niova ny tanany zakay izy a, tsy te hiaina amin'ilay fiaina teo olotsony izy. Manaona ny tananao ankehitriny sao dia tanana manjakazaka, tanana tsy ampy fitiavana. Nanaiky e tsika avy amin'ny tanantsika io mahatonga antsika hoe mahalala tanana na tsy mahalala tananae, kanefa azon'Andriamanitra ampiasaina io a, azon'Andriamanitra anaovana zava-magaga io. Ara ohatra manomboka izao, atolotra ho an'Andriamanitra ny tananao Jesosy io, ty tanako ty Jesosy io, mba hanao zay tena mahafaly anao, zay tena sitraponao, angatahako mihitsy ianao Jesosy io, anova ny tanako. Tsy ho tanana eny, tsy ho tanana malay na ho tanana miatsara velatsy nyray mame zavatra anao efa tsy tena nyfonao, ozany tenin'Andriamanitra hoe zay mame ampifaliana anao kasitranan'Andriamanitra. Ka anganezany tananao zany iova manomboka izao zavatra mitrangako dia zao, misy tanana anakay zay zay hafahafa tao anatiny baiboly tao, satria zao ny zavatra nitranga rehefa natolotry ny zanaky Israely hoe ombohana Jesosy, dia hoy le responsable manasa ny tanako aho izy izy fa zaho izy izy tsy miray aminareo a, manasa ny tanako a savon de l'indifférence ao izy, ah zaho madio ny tanako a, tahaka izany koa ngambo tsika ao anatin'ny zava-misy eo amin'ny fiainana, aa madio noho ny eritreritra, madio ny tanako, tsy maninona na mandeha amin'izao ary ny fiainao, tsy maninona, ah madio ny saiko, tsy maninona zao e. Fa izao a rehefa mamangy antsika Jesosy dia zao zavatra voalohany kasihany alohany saitsika, ary zao averiny amin'ny lohanytsika fa ny savon'ny kalvari, savon'ny kalvari dia le raha nakotsaka Jesosy teo kalvari eny manadio antsika ny fisainatsika rehetrarehetra ary mahatonga antsika hay anompoan'Andriamanitra. Alleloia, nteketsy ve tsika hoe zany tanana batiny Jesosy ananantsika izany e? Asan'ny apôstôly 20:35 acte asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny fa dimy amby telopolo vato izao amin'ny anaran'i Jesosy: efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony asa toy izany koa anareo mba hiantra ny mahantra, ka asiaro ny teny Jesosy tompo manao izay manao hoe mahasambatra koko ny manome noho ny mandray. Alleloia,
alleloia.
Mameo mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Efa impirenao izay nanome sa mandray, mandray foana tsara nge tsika mba manome ho an'ny hafa. Matetika ny olona rehefa andeha tia asa ho an' Jesosy dia zao ohatrany sarotra amin'izany, tsy mety amin'izany, tsy possible amin'izany, za sove. Fa izao a raha mangataka ny torohevitra avy amin'ny tompontsika ny premier, c'est le premier pas qui coûte aux teny frantsay, iny voalohany iny ihany ny sarotra. Rehefa manao voalohany ianao a mandeha ho azy ny pahafaharoa dia ho hitanao tsara fa ohatra ny mora ho azy io reka le voalohany izy ao andramokoaisy zany, fa rehefa mandeha io a ain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra, tena gaga ianao, ay misy fifaliana kay ty manompo an'Andriamanitra ty, tena mame fifaliana zao Jesosy zao, atsapanao mihitsy hoe mahafinaritra ny manompo an'Andriamanitra. Ao anatin'ny baiboly eo koa dia misy eto hoe Ana, Ana io dia tsy nananjanaka olo mihitsy izy sahirana ary misy esonyny fiarahamonina, fa izao nivavaka tamin'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra raha menao zanaka lahy dia ho atolotra anao zany. Halleloia, tanana nge zany atolotra anao zany zanaka lahy zany, tena menao zanaka lahy. Dia zavatra nagaga dia zao a, marina fa nahazo azy izy dia faly izy Fa rehefa izy tena nanolotra ny zanany iny ho an'Andriamanitra dia vao mainka tena andehan'Andriamanitra izy. Le manome ka tena afaka afahatsika midehan'Andriamanitra. Alleloia. Ay aza mieritreritsika ka hoe sia Andriamanitra ve tsy hananatrosa amintsika mihitsy? Ny an'Andriamanitra ny zanany natolono antsika ary izy omeny antsika dia be lavitra noho izy omentsika ny olo-kafa. Ho be lavitra nome an'Andriamanitra antsika noho izy omentsika. Noho izany Andriamanitra tsy angataka zavatra betsaka aminao fa izy omeny anao mba hatolono ho an'ny hafa, mba homeko ny hafa. Alleloia. Zava-dehibe ny zany hoe manome zavatra ho an'Andriamanitra zany. Ary zao koa ny zavatra an-trany ao anaty baiboly ao, Jaona mpanao batisa nampiasa ny tany indro ny zanak'Andriamanitra ozy izy zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Alleloia. Tananao nge afaka miasa io, afaka mihetsika tananao io. Ary zaho tena nieritreritra mihitsy hoe raha ty tanako ty ny tsisy a ho sahirana. Maly zao tany anatin'ny bus tany dia gaga mihitsy, misy olona moana anakoa niaraka nandeha bus izy zareo dia efa manao an'izao fotsiny izy, tsy haiko zay any eo miresaka amin'ny tanana fa mahazo ny anakiray, mahazo ny anakiray. Tonga somatsara izy ny amin'ireny ny olona zany hoe zay avy tena mono reto afaka mampiasa ny tanantsika isika tompo ho an'Andriamanitra, tena afaka miampiasa ho amin'ny asan'Andriamanitra. Alleloia. Fa izao a raha tsy ampiasa n'io tananao an'Andriamanitra ianao dia ho ampiasain'ny satana io. Andika jeretsika eo amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe na ny manan-karena na ny mahantra na ny endevo na ny tsy endevo dia ampandraisiny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa. Asiny satana marika ny tananao raha tsy ampiasainao an'Andriamanitra. Fa asian'Andriamanitra marika koa ny tananao raha ohatra ianao tena olona tia miasa ho an'ny tompo. Alleloia. Ampiasao ilay ny tanany. Be dia be nge ny zavatra mety ho vitan'ity tanany ity e. Tsy takatry ny sainy zany hoe asan'ny tanana, asa tananao zay ho fanomponao ao an'Andriamanitra. Ao anatin'ny baiboly eo dia misy an'izao, raha ny tananao ankavanana ohatra izy no mana fotoana anao mba tonga anao any amin'ny eno dia tapao zany. Mampieritreritra zany. Matetika moa tena tanaka anakavanana ny tena miasa ny droit ty zany ny olona mety mahatonga ny enyhely ty tanantsika ity a, mahatonga ny dinio ny fiainanao jereo inona ny zava-dehiva vitan'io tananao io. Tanana mangalatra, tanana mijangajanga, tanana mampahory, tanana manendrikendrika zavatra mety mitrangy zany. Jereo ve mba ho voninahitra Andriamanitra ny tanantsika, meo voninahitra Andriamanitra. Tsy nge zavatra tsy takatry ny sainy nge zany zavatra asehon'Andriamanitra any atoloha ny tenanareo fa nafitra velo io tanany io aloha atory an'Andriamanitra ny tananao manomboka zao manomboka mieritrereta ianao. An'Andriamanitra ve zany tanana nampiasaiko zany? An'Andriamanitra ve zany le manolo tena nge tsy hoe mivavaka fotsiny, le manolo tena nge tsy hoe mihira fotsiny, zay le hoe participation zay, fa le tena manolo tena le isan'andro isan'andro an'Andriamanitra ve ny lalako? Tena asan'Andriamanitra ve zao? Akasitrahan'Andriamanitra ve zao zavatra ataon'ny tanako zao? Soa ny le zavatra ataontsika ahatongatsika ho any amin'io. Kanefa n'izao asan'Andriamanitra amboana zany tanany zakaiosy a novahin'Andriamanitra. Alleloia. Tanany zakaiosy tanana mpangalatra. Ary be dia be ao anatin'ny baiboly ao ny olona novahin'Andriamanitra amin'ny fony satria tanana tsy mame voninahitra an'Andriamanitra. Azon'Andriamanitra ampiasaina ny tananao raha lasaina bavy, meo azy ny tananao tanana masina. Alleloia. Meo azy ny tananao tanana masina fa ho hitanao fa manomboka mizavatra kely madinidinika ohatra ireny nge no iasan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny tantara fahatoko fahefatra ambin'ny folo andininy fa fito dia milaza manao hoe Ira ny olona zay natsona tany anarako avy nyetsy teny hiala amin'ny ratsy fanaony dia haino any an-danitra aho ka nasitrana ny tany amelany heriny aho. Inona ny dikan'izany? Matetika manko ny olona rehefa hoe hivavaka anao fadikana dia hoe inona ny antona anaovanao fadikana dia hoe mba azoana herika. Tsy dia tena zay loatra ny dikany hoe mamoka tena ho an'Andriamanitra fa ny dikany dia hoe mba anontany an'Andriamanitra, inona Jesosy eo mbola tianao amboarina amin'ny fiainako, ho diovin'Andriamanitra. Zay tena dikany fa zany mamaly vavaka zany, zany miainy vavaka zany zavatra mora amin'Andriamanitra zany. Akaiky an'izay rehetra miantso azy izy izy dia zay rehetra miantso azy amin'ny fony marina tokoa. Ary tena manomy tena ho an'Andriamanitra anao, mora amin'Andriamanitra angeno mame zay ilainao sy angatahanao e. Tsotra amin'Andriamanitra zany fa rehefa vita firaisana tsara amin'Andriamanitra ianao, miara-mandeha amin'Andriamanitra ianao, manolo tena ho an'Andriamanitra ianao, azon'Andriamanitra ampiasaina ianao. Alleluia. A Jesosy manompo zao a tsika hoe iandrinina miandry anahy, miandry anao Jesosy. Tsy miandry n'iza n'izy tsika ho efa akaiky ny farana, tsika tsy miandry hoe ay ahoana rey zany zao a, miandry an' Jesosy tsika hoe inona Jesosy eo mbola tianao amboarina amin'ny fiainao, ampiasao a. Fa azon'Andriamanitra ampiasainy tsika tsirairay avy loa aza mieritreritra hoe za aloha dia tsy ho azo mihitsy. Fa ianao hoe mino fa tsy mino iza nanao amin'ny tanany ange natonga ny Mosesy rehefa nirahan'Andriamanitra. Mosesy ngetsy hoe hoe mpaminany na hoe tena olona pasterna taksy olona tsotrotra antsika zao ihany izy. Fa izy hoe zany fidian'Andriamanitra tany ianao izy makanisany amin'ny mpanjaka ny Egipta dia hoy izy Mosesy hoe zaho ngeh tsy mahay miteny votsavavy. Dia hoy Andriamanitra tamiko fa iza moa Mosesy nanao ny vava, iza moa nanao ny lela, iza moa nanao ny tanana, tsy za Jehovah va? Fa mandehana amin'izao herinao zao fa ampy anao ny fahasoavako ny tenin'Andriamanitra, ampy anao ny fahasoavako io ianao io aza mieritreritra mihitsy hoe ngamby ihanina zany za lohampiny tsotra ihany ngamby ihanina zany tsika tsaray avy zao tian'Andriamanitra ampiasaintsika. Andriamanitra tsy mangataka zavatra hafa, tsy misy zay misy no ampiasainy na izana ianao, na izana ianao azon'Andriamanitra ampiasaintsika fa manolora fotsiny tena. Dia hitanao fa rehefa manolo tena ianao diovy a Jesosy io, ampio a Jesosy io, afaka manampy anao Jesosy. Alleluia. Zay voalohany. Fa ny faharoa dia zao, misy zavatra anakiraiky hojerevantsika aorina n'ino dia mikasika ny atao hoe sofina. Sofinao koa mila tolotsa ho an'Andriamanitra. Alleluia.
Alleluia.
Io sofina io marina indray be da be nazo ampiasaina ny sofina. Misy ny zavatra ratsy a, tabataba teny ratsy, teny fanozonana, mihaino ny feon'ny devoly, fa misy koa ny zavatra tsara dia mihaino mihaino tenin'Andriamanitra, mihaino teny fampahirezana. Fantanina mipetraka dia zao hoe vao maraina moa ianao dia inona mba zavatra inonao vao maraina? Vao fo, vao fo ianao a tsy maintsy mampiasa tanana aloha ray zay, ary fao vao fo ianao a dia mety hikatrika kasika bouton, inona tele, inona radio, inona tabataba an'izao tontolo izao. Mba mihaino ny tenin'Andriamanitra, fihaonana feon'Andriamanitra fa miala ao an-tokantrano aloha anaovana ny asanao. Ay za aloha tsy manam-potoana, za aloha tena feno mihitsy ny fotoanako e. Raha misy hetaheta ao anatitsika mahay manome fotoana ho antsika Jesosy, mihaino an'Andriamanitra aloha, inona ny taridalana, inona ny torihevitra avy amin'Andriamanitra. Mamaky tenin'Andriamanitra tsika ao Isaia 55:5. Efa hita izany dia efa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah Tompo nanome ahy lelan'ireo nianatra mba haizako manao teny tandrifiny ho an'izay reraka. Mifoy isamaraina isamaraina izy, mamoa ny sofoko iaino tahaka ny an'ireo nianatra. Alleluia.
Alleluia.
Io sorotsika io a azon'Andriamanitra sokafana io mihainy feo ary tsika koa nefany a tsy ho sokafana io ihainy feon'Andriamanitra tsy nihainy tompony tahaka an'le olona anankiray zay nitondra le fitaovana zany amin'ireny sofina tsy maheny ireny dia rehefa mivavahana izy dia tsy mety sitrana dia nametrahana fanontaniana izy amaniny ianao no ainao tsy dia ho sitrana aho izy tsy zany fa zao rehefa misy manahiranao izy izy dia tsy tia ihainy nytabatabana io dia finoko dia tsisy ihainiko fa rehefa ohatra kosa mba tia ihaina dia sokafako ndray atia azo atao hoe onna siof zany le izy tiana mbara dia zao ny zavatra inotsika azotsika maitrisena koa tsy hoe midika hoe za dia hoe satria za eto amin'ity zao tokoa dia inoko daholo anaka zay misy eo a fa ampianarin'Andriamanitra tsika mba hiainy koa ny feo miza mihitsy anao hoe inona nge mba tian'Andriamanitra ny feon'Andriamanitra hiteny amiko hoe na zay sy maro sahirakirantsika amin'ny voalohany fa miankina amin'ny ao anatin'ny etahitanao io ataovy mahainy feonao a jesosy io ataovy mahafantatra ny sitraponao a fa tsika na iza na iza manao an'izany any fotsika anokatra ny sofotsika Andriamanitra anyeno ny feony alleloia misy tantara anakiray zay toroteny John Wesley atao anatin'ny ao anatin'ny évangélisation nataony tamin'izay a dia misy olona ohatrany hoe ampiasain'ny devoly ve sa ahoana inona ny zavatra nytrana nanayn'le olo io zany dia ampiseho an'iny John Wesley ohatrany hoe miexite azy John Wesley ny toteny dia zao nataona tsindrina ohatra zao ny sofina tsisy eno zany ny tena hoe mitenena anao fa za nge tsy haino e tenena anao fa za tsy haino aina zavatra nytrana tampotampoka teo nisy lalitra nandeh teto akaiky ny orony teto lalitra de vonakely lalitra nanao sany zao dia voatery miala le tanany zany tamin'ny sofina tamin'izay indrindra ny teny John Wesley zay manatsofina aoka izy ihany zay manatsofina izy aoka izy ihany gaga lerangah vahona ary zany de nyliny izy ohatrany hoe tenin'Andriamanitra ho azy zany hoe enao nge manatsofina fa manina anao tsy miaino e nanomboka ny aino izy ary zao zavatra nagaga rehefa nandeha le tenin'Andriamanitra dia zao vovonjy izy
alleloia
ny finoana dia azo ava mitoroteny te misy enona ozy izy ny tenin'Andriamanitra rehefa mihainy tenin'Andriamanitra matetika ianao a dia zao manam-pinoana manam-pinoana e za dia tsy haiko fa zay ny fiainakony a mialatsiny a sy hoe freriana zany fiainako disan'andro na tsy mandeha malady mihanytokoteny a mihanytokoteny a ah zavatra kamaka misy fifaliana ao anatiko ao mifampahezana ao anatiko ao tsara misy manisy fanatriarana aloha afaka iainanao io 24 sur 24 raha ohatra ty dia atsapany erinany marina mba mety sahirany ianao marina velabe ny asa ataonao anemana ny afaka iteny aminao foany na ianao mihira fotsiny aza hoe iranisa koa ny anonao ianao ve dia ihany foana ah tarina eo nisy an'izao ihany te inona ny actualité zay mamaky anao fa tsy mba ny actualité an'Andriamanitra inona ndray ny actualitean'Andriamanitra taiza zay nisy olona nampiasan'Andriamanitra taiza zay nisy olona novojen'Andriamanitra io nge zavatra tsy maintsy ho hitanao iny any foana iny e tsy maintsy hotsapanao iny foana hoe zao ley zany zava-misy fa io nataonao prioritaire zany hoe le actualité dia ho sahirany ianao satria arirariry any fiainana eo anao dia tsisy tsony fa raha ohatra anao ny feon'Andriamanitra ninonao foana gaga ianao ohatra na misy loa zany eo mbadikatsy na mandalo amin'ny loa zany ianao dia tsisy impact aminao lisa ohatra mandeha milamina sy miatra stable ianao alleloia alleloia tena mafinahitra zany sofina miainao an'Andriamanitra zany ao amin'ny jeratsinga eo amin'ny filipo hoe filipo toko a filipianina moa zany asela zafa toko filipianina toko fahavalo hoe tsy izy le izy azafady diso a so le tantara tantaran'ny Philippe le izy de zao tsy tadiediko le versera misy mahita moa de vonaka tsara fa zao zavatra antranga ry Philippe reo a nisy tandapa zany etiopiana de io tandapa etiopiana io mamaky baiboly eo fa zao nisy anjely mihitsy nitarika ny dian'ny Philippe hoe atsy ny lalanareo a de mandeha makatsynareo a de makatsynareo a de hitanareo efa misy olona ao mamaky teny de ampaherezo azavansay ao amin'ny asana pastory toko fafahatoosotakalah alovakitsika mihitsy a afahatsika mahita fa hoe ay tena misy tokoany zany hoe mahenny feon'andriamanitra zany vingt-six à trente-un vakitsika amin'ny anaran' jesosy ary ny anjelin'ny tompony laza tamin'ny Philippe ka nanao hoe misangana ka mandehana mianatsimo any amin'ny lalana mintina avy any jerosalema makany gaza de efitra izany de nitsangana izy ka lasa nandeha arindy nisy lehilahy ionoko etiopiana tandapa lehibe teo ambany fahefany kandasy mpanjaka vavy ny etiopiana sady mpitahiry ny fananany rehetra ary tonga tany jerosalema izy mba hivavaka de nody izy ka nipetraka teo anatin'ny kalesiny ary namaky teny tao amin'ny isaia mpaminany de ho ny fanahy tamin'ny Philippe andeha manao tony ka makanisa amin'io kalesa io ary niazakazaka nakeo aminy Philippe de nandre azy namaky teny tao amin'ny isaia mpaminany ka nyteny taminy hoe moa fantatra ao va zay vakinao fa hoy izy ataoko ahoana fafantatra raha tsy misy mitahadalana ahy ary nangataka any Philippe izy hiakatra sy hipetraka eo aminy alleloia
alleloia
afaka andriamanitra ve afaka mpiasatsika tahaka an'izany
alleloia
afaka hitenenitsika ve andriamanitra amin'ny alalan'ny sotsika mahatonga i Philippe iny resahan'andriamanitra efa zatra mihenin'ny feony io efa zatra manongilana ny sofiny io afaka sy Philippe zay andriamanitra zany maniraka azy zany fa tsy ololafa tahaka ny GPS andriamanitra tourne à gauche tourne à droite avancé io zany tenin'andriamanitra tahaky anao azon'andriamanitra tonga izy zany talasiana bavy e tsika ve de mieritrendra fa tamin'ny andron'ny Philippe any zany marina mbola marina zany zao mbola azo atao zany ara tsika tsirare avy zao tsika reto na tsy mila olafa manomboka manolo tena ny tanana ho an'andriamanitra ny sofina ho an'andriamanitra manao fifoazam-panaty izy
alleloia
azo antoka izany azo antoka izany ianao defa atao anatin'ny finao hoe jesosy eo ameo ah jesosy eo ameo ah jesosy eo zany fo manaiky ianao zany alleloia
alleloia
jevatsegny eo obolany obolana toko favalo obolo obolana toko favalo obolo andininy fasivy akitsika amin'ny anaran' jesosy a zay magnetsy tadidina sy ain'ny lalàna na ny fivavahany aza de ho fahavitavitana abomination zay amteny frantsay amle fahavitavitana gamy ianao mieritreritra aminy hoe za mivavaka za mihira ah efa ampiazay zay fotsiny participation izy izy efa mipartipe de ça suffit fa zao anao mparako aminao mila mihaino ny tenin'andriamanitra ianao mila mihaino ny sitrapon'andriamanitra ianao mila mihaino mamaky ny tenin'andriamanitra ianao fa zay miezaka mosa lao izy izy de ho disy lalana zany hoe dika zany de zao tahakany hoe dokotera ianao de hoe ah za hoe dokotera de anao fotsiny rotinnao fa ianao tsy maintsy misy zavatra iny ah hoana marina moa nolazainy makaiza moa inona moa ka izao ntraka inona zao miseho matetinge matonga ny olona tsy mandroso fahapana de tsy ampy koa le hampiasany le fitaovana omen'andriamanitra azy ho an'andriamanitra e tsy ampy noho izany de zao tsisy n'iny izy ohatrany hoe tamin'ny roapolo taona dia toetrany tamin'ny roapolo taona ihany ny fiainany amin'izao hamanomboka amin'izao fotoana zao. Mbola vitabe ny zavatra resahna amin'io resaka mombana io an'olo tena ho an'andriamanitra io fa hatolorian'andriamanitra daholo fitaovanao cinq sens io ampiasao an'andriamanitra zao. Fa izao zay rehetra miaino nytena ho izy any amin'ny teny hafa any hoe ny olona zay miaino nyteny koa izy izy a de sala amin'ny olona zay manorona ny trany ambon'ny vatolampy, manorona ny trany ambon'ny vatolampy. Alleloia,
alleloia.
Tsy ambonin'ny fasika fa ambonin'ny vatolampy. Eo ambonin'ny vatolampy ny ametrahanao ny fiainam-panahinao, eo ambonin'ny vatolampy ny ametrahanao ny fiainanao. Ah, tsy menatra ianao satria izao vatolampy ny ateranao. Alleloia. Mahafinaritra manompo ny tompo falasiana mbary fa misy zavatra kely tantaraka eo amintsika. Nisy tantara ohatra zao renyle olona esclave reny zany, izy efa nomokafa taona maro izy no esclave. De ozy izy lehibeny a ampy angaha am'izay ozy izy fa aloha afariko am'izay izy mba ho olona maleo tena. Fa zao ny zavatra nataon'le le mpanompo zany efa nytenenina zay ma manomany liberté am'izay aloha fa sy tianao atao aa zaho ozy izy de zao zaraka aminao foana, hiaraka aminao foana. Inona zavatra nataon'le tompony? Tena vonona ve anao ozy izy? Tena vonona ozy izy zao ary a mialatsiny aho ozy izy fa zao tsy maintsy alaiko ty sofinao ty de asiako lavaka zany ie matoka andreny kiaviny reny e. Iolona mako tsy malala hoe inona ny andohan'ireny kiaviny reny zavatra renyge ho esclave natonga an'ireny de nasiana kaviny izy e. De ho afantariny hoe ty zany sala amireny ombo reny hoe anaty tena ataony mitaonany zany hoe anako ty de ianao zany ozy izy de esclave mandrapafatinao. Inona ny tiana mbara tsika ve sofitsika ve efa manataony jesosy nataony ohatra hoe nasiny marika ve ny sofitsika hoe ty de sofina loloana tamin'ny anaran' jesosy perce par krist zay manaiky ny feony, manaiky ny sitrapony na iza na iza ty mitariany antsika de mandeha antsika satria izy tiao izy mitarika tsy hoe aa za aloha any Madagasikara de mety amiko miasa ho ato fa raha ny fransa aloha koa zany manahiranako any tohatra ny olany ohatran'izao ohatran'izao. Fa iza ny tenenao fa tsy hain'andriamanitra miasa eto amin'ity frantsy ty ianao ve de mino fa tsy afaka miasa eto jesosy fa na resaka elektronika sy mrela reo nge boen'andriamanitra de efa tsisy mandeha daholy e. Fa izao na araka le toritenyle ralanaka zay na de taka ny beton arao izy izy fonony frantsay ny sofony frantsay andriamanitra afaka ndefa dinamita asan'ny fanamasina anapotika an'izany ahafahany miaino feon'andriamanitra. Alleloia. Andriamanitra tsika andriamanitra lehibe ary andriamanitra miasa ny andriamanitra tsika. Alleloia. Tena andriamanitra miasa ny andriamanitra tsika fa mihinotsika de ahita ny voninahitra andriamanitra. Alleloia. Nisy fotoana mafy ny tenin'andriamanitra de hoy ny teniny jesosy hoe a zay tsy mahavita an'izany teninao zany jesosy e, mafy loatra zany teninao zany. De hoy ny teny jesosy mantsenny mpiarany arynareo koa veo izy izy mba te andeha koa zange tsy maniry anareo e. De hoy ny mpianatra hoe ho any amin'iza moa zay ianao manana ny teniny fiainana
mandrakizay.
Alleloia. Te mbola iain'ny feonao zay jesosy io, te mbola hotarianao zay jesosy io, te mbola ampiasainay zay jesosy io. Makara nge tena nampiasain'andriamanitra nge reo mpanompony reo e. Tsapa fa zany natonga ny fifoazam-panahy ahatramin'izao itenenantsika izao zao ary alohany ivavahantsika zavatra mbara amintsika de zao andriamanitra tsy afaka mpiasa zavatra tsy anazy. Zareo matoa anao zay tsy miasa ho amin'ny tompo na tsy afaka nampiasa ny tompo satria tsy anazy zany mbola tsy natolotra ho azy zany le ogaminanao. Ah, jereo efa natolotra ho azy ve ny fonao, efa natolotra ho azy ve ny tananao, efa natolotra ho azy ve ny sofinao, tena natolotra ho azy ve? Fa raha natolotra ho azy io a, ainy mampiasa an'iny. Andriamanitra tsy mampiasa zavatra tsy anazy. Ary zay le hiratsika telo hoe manamasina teny. Masina, indre moa tika zany hoe manamasina, mila atao miataka amin'nyrehetra zany, mba ho an'ny hafa zany, ho an'Andriamanitra zany, mba tianao ve mampiasain'Andriamanitra, io tenanao io atolotra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Azon'Andriamanitra ampiasaina ange tsika e, ary zany de azo antoka. Alleluia. Tena azon'Andriamanitra ampiasaintsika, azon'Andriamanitra ampiasaintsika. Alleluia. Misy tenin'Andriamanitra zay tsy hitakonina lena ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahina amin'roapolo andiny fahavalo amin'roapolo, 1 Corinthiens 26:28. Satisfait. Zao le teny miala tsiny fa tsy hitako le izy fa zao ny ao anatiny hoe ny malemy amin'izao tontolo izao no novidian'Andriamanitra ampamenatra ny endry sy ny matanjo. Ny olona malemy kely tsy bitika aza mieritreritra zatsy mantiny ngamba zany rehefa manan-karena angamba vao ampiasain'Andriamanitra, zany ngamba rehefa ohatra zao vao ampiasain'Andriamanitra. Tsy izany to fa malemy sy mibidika amin'izao tontolo izao no vidian'Andriamanitra hoe ampamenatra ny endry.
Alleluia.
Corinthiens 1:27-28. Fa kitsika Corinthiens 1. Lovakintsika mihitsy zany fa mipetraka ao anatiny fotsika hoe aza soingy azon'Andriamanitra ampiasainy. Vakintsika 28. Satria ny fahadalàn'Andriamanitra de endry noho ny olona, amin'ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Hainareo fahitanareo ifiantsonanareo rahalahy tsy fa tsy firy ny olo-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no andrina na novoanjo, fa ny adalàna zao amin'izao tontolo izao no novidiana, ny adala amin'izao tontolo izao no novidian'Andriamanitra ampamenatra ny endry, ary malemy amin'izao tontolo izao no novidian'Andriamanitra ampamenatra ny mahery, ary zay ambany amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no novidian'Andriamanitra eny zay atao hoe tsy misy aza mba ahafoanany misy. Alleluia. Ngaba ianao mieritreritra hoe zay malagasy kely tony ve zay voalazanjareo fa hoe homme de couleur ve? Fa ia moa nytenenitsika fa zany ve ny tenin'Andriamanitra e? Misy an'izany ve hoe raha malagasy ianao ka mitoro teny ety France de tsy avitininy? Misy an'izany ve raha misy an'izany eo de afaka miononitsika fa zay zany ny tenin'Andriamanitra? Fa ny tenin'Andriamanitra aza milaza ary mahagaga mihitsy fa hoe marina ihany le teny hoe mpaminany tsy masina tany fa mandetika le eropeana ny irahan'Andriamanitra any ampays développé, ary ny efa any ampays développé nyna irahan'Andriamanitra ho aty ampays développé. Fa tsy izay maandriamanitra azy mahay zavatra rehetra, mahay manana ny fomba rehetra noho izany aza manamely teny ianao ka miteny hoe aha za zao loko kely ako za zao ve de ho ampiasain'Andriamanitra manao zao de ho vahay fijerinao manana fijery hafa za zao azon'Andriamanitra ampiasaina fa zao angataka amin'Andriamanitra any inona ny zavatra takinao amiko Jesosy ahafahanao mampiasa. Alleluia. Inona Jesosy ny zavatra azonao mena mba tonga ho fitaovana mahomby eo ampelatananao? Ampiasao amin'izay ny saina, ny fo, ny tanana, ny sofina. Fa izay zavatra eninao a na de zao tokotena ambarako aminao zao de misy impact aminao atonga anao hietsika zany mino fa hiasa aminao Jesosy. Alleluia. Nisy indray mandeha zay nisy fivoriana tao amin'ny lycée moderna Befolo ary ay maty tamin'izay fotoana izay asa entsika tsara izy solofosozy maty izy ary rehefa maty izy dia voroteo izay dia iny tamitamika iny a misy mpianony jesosy mamontsy ary izy moa dia tsy mivavaka tsy manolo teny dia ozy izy ny namana kray teo raiky teo dia le jilambotina Befolo tony izy izy tony la jilambotina Befolo nefa zanakapiny io a tony la jilambotina Befolo banany mba votona ihany foko amizay tsy lambotona Befolo zany efa olona zatra mitoteny za zatra mitsovavombelo ndraso a ndraso fa lesako moramoro aminy any ao misy fitoriteny eo amin'ny lycé moderna mba manasanao mba ho tonga ao ay efa enikano izy izy fa ho avy ahy e zao anao ny daty tonga ny daty tsy tonga izy vavaka ihany a vavaka ihany a fa iny zavatra nytrana teo analakely teo teo amin'ny servisivika teo iny izy fahitako indray ay mbo tamin'laha tamin'ny zaboty teo zao nisy fampahirelobe olona tsy napozina mihitsy sala amizao mihitsy ny toerana misy azy dia hoy izy mantsiay ho avy ahy e ho avy ahy indray mandeha izay natsonay zany ny ministera ny fampianarana ministera ny fampianarana hoe cinquantième anniversaire dia hoe andao izay amin'izany dia mba hitoteny karazana olona maro nasaina tamin'izany tsy maintsy ho avy amin'ny ozy izy ka izy mpiasan'ny ministera fampianarana izy a ministre a chef de service amin'ny ministera fampianarana tsy maintsy ho avy amin'ny ozy izy nagaga dia tonga atao tokoany izy ah toroteny zany le toroteny dia ohatranzao hoe na dia mena tahaka ny tsaky aza ny fahotanao dia diovina tahaka ny ongam-panahy nininona zavatra ny ainanao hatramin'izay ary zao ny zavatra navaraka tia namany ity zany a efa nandritsy ny herinandro ny dia efa nilaza taniny akoana hoe te iova ny fiainako tsy tiako tsony la fiainako teo oloa te iova fa inona ny zavatra ny trano moa izy izy ianao dia gaga le anabavy fa teo akaikiny teo hoe tena concentré izy matetika nefa notraina izy tonga dia lasa mivoaka sala amin'izao vetivety izy tonga dia lasa telefonnao ny message efa misy va message tsy nijereva aminyity fa any foana any am'le toro teny zavatra nitranga dia zao tamin'ny valoalina teo na tamin'ny sivilatsaka teo nahazo telefonina dia zao nataon'la telefona hoe tafiditra any amin'ny accidenteo izy izy fa tafiditra any amin'ny hôpitaly iry teo a rahapitso ho zaho avy any fa rahapitso a asapotsy efa alina pitso tonga marainany inona zavatra nitrana kay tratry ny avise tratry ny avise ny arainy ary zao zavatra nitrana afaka ho andro izy dia maty afaka ho andro izy dia maty fa nitianambara amintsika dia zao na le mpanotabia izy toroteny zany afaly mihitsy fianakavia satria le toroteny dia ohatrany hoe misy olona nana fotoana tany dia nyveo dia maty ny efa aveo ohatra zany le toroteny kanjo izy tamin'ny fotoana olona maty koa tsy mba amin'ny toroteny tsy dia hoe tia ampifaly olona koa hoe ampifalifaly olona fotsiny fa tianao sitrapona andriamanitra ary ny tena mahafaly dia zao fa misy olona mpanota ny beba olona manatina an'andriamanitra zay ny tena mahafaly anay zay tsy mitoroteny fotsiny hoe mba hahazoana vola ny vola zany ny zavatra mandalo zany fa mifanahanao zava-dehibe noho izany mba mitonanao ka mbola azo atao re atolorenaandriamanitra ny vola zavatra tsy apozina ge sala amin'ireny zavatra nitranga tamin'ny voangan'reny hoe nisy gendarme ono misy olona terroriste ono nandalo tamin'ny toerana anakiray dia tonga dia le zany ny nitazona olona anakiray izy dia tonga dia izy ny aho an'le olona io dia afaka le olona izy ny maty tao sorona dia ozy ny teniny fafatsay hoe héro jesosy efa héro atsika maty oa jesosy nanolotra miaino anao jesosy tsy mba falyvelonao tsy mba tsy tsapanao ve zany hoe fitiavan'andriamanitra ho anao zany tsy tsapanao ve zany andriamanitra te ampiasanao koa e belabe nge ny olona maharary e tsy manana fifaliana e tsy manana fanantenany e izano amelan'ny fanantenany ireny tsitsika zao ve zay efa manomboka mamivava efa manomboka ma tena miaina amin'ny fahamasinana efa manomboka mitady an'andriamanitra ay tsika zao ngeny tena mamolo tena ho an'andriamanitra e ampiasaintsika, mety ho ampiasaina sahala Mosesy ny sasany, mety ho ampiasaina sahala Petera ny sasany, mety ho ampiasaina, samy manana fomba ampiasaina azy Andriamanitra, fa izao tsy menatra mihitsy a zay manaiky ho ampiasaina Andriamanitra. Alleluia! Andriamanitra tsy mba manery anao zany amin'ny fotoana zay anekenao, anekenao fa hoe atolotra an'Andriamanitra ny fiainanao, de ho sahala amin'ny taratasy fotsy zany. Efa sy ny avona an'i Jesosy eto, efa sy ny avonao eto ambany eto, za Jesosy de manaiky anolotra ankehanako anao, sy ny fa eo ambony a taratasy fotsy, de zay soatanao Jesosy de soaty ary andeha naiza naiza hitondranao a, zay hitarihanao a, anekeko tombo zay sitrakao ny sitrako. Alleluia! Zany e ty fiainany ity e, tena an'Andriamanitra ge, rehefa tena an'Andriamanitra fa tena misy fifaliana mahagagy. Alleluia! Tena fifaliana mahagaga, betsaka ny zavatra azo ba, fa izao te ampiasantsika ny tompo ary alohan'ny ivavahantsika ivavakatsika, tena ivavakatsika fa izao anao hiritsika ary vitsy zany de andohalika ivavakatsika tena hitaraina amin'Andriamanitra. Izao tenako izao asa cent fi moa zay le izao tenako izao 126 tena ataovy amin'ny fonao rehetra ngamba tsara ataontsika ampitsanganana zany izafandriza tompoko ary hitsangantsika ivava 126 izao tenako izao.